Римдарға. 6-нсы бүлек. Нимәтеп әйтергә һуң? Мәрхәмәт артын өсөн гонаһ кылыуды дәвам итергәме? Әлбиттә юк. Гонаһка карата без үлгәнбез. Шулай булгас, нисек артабанда гонаһ кыла алабыз? Һауға сумдырылу йолаһын үтеп, Ғайса Мәсиһкә сумдырылған бөтенебеҙҙең дә уның үлеменә сумдырылыуы тураһында белмәйһегеҙме? Шулай булғас, атабыҙҙың данлы ҡөҙрәте менән Мәсих үленән терелтелгән кеүек, яңы тормош менән йәшәү өсөн сумдырылыу йолаһы аша уның үлемен уртаҡлаштыҡ һәм уның менән бергә ерләндек. Мәсих менән үлемдә берҙәй үк берләшкәнбеҙ икән, үленән терелеүҙә лә уның менән берләшкән буласаҡбыҙ. Белеүебеҙсә, тормошобыҙҙы гонаһ хакимлығынан ҡотҡарыу һәм бүтәнсә гонаһ ҡоло булмауыбыҙ өсөн беҙҙең элекке гонаһлы асылыбыҙ Ғайса Мәсих менән бергә арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланды. Үлгән кеше гонаһтан азат ителде бит. Беҙ Мәсих менән үлгәнбеҙ икән, уның менән йәшәрбеҙ ҙә тип ышанабыҙ. Мәсихтең үленән терелтелгәндән һуң ҡабат үлмәйәсәген беләбеҙ бит. Инде үлем уның өҫтөнән хакимлыҡ итмәй. Ул үлгәйне. Үҙен бер тапҡыр һәм мәңгегә ҡорбан итеп гонаһ өсөн үлгәйне. Ә хәҙер ул тере һәм Алла өсөн йәшәй. Шулай уҡ һеҙ ҙә үҙегеҙҙе гонаһҡа ҡарата үле, ә Ғайса Мәсих аша Алла өсөн теребеҙ тип иҫәпләгеҙ. Шуға күрә, фани тәнегеҙ өҫтөнән гонаһ хакимлыҡ итмәһен. Шул ваҡытта һеҙ төрлө нәфселәргә буйһонмаҫһығыҙ. Тәнегеҙҙең бер ағзаһының да ялғанлыҡ ҡоралы булып гонаһҡа хеҙмәт итеүенә юл ҡуймағыҙ. Киреһенсә, үлемдән тормошҡа күсерелгән булараҡ, үҙегеҙҙе Аллаға һәм ағзаларығыҙҙы хаҡлыҡ ҡоралы итеп уға тапшырығыҙ. Гонаһ өҫтөгеҙҙән хакимлыҡ итмәҫ инде, сөнки һеҙ ҡанун аҫтында түгел, ә Алла мәрхәмәте аҫтында йәшәйһегеҙ. Ниндәй һығымта яһарға мөмкин? Ҡанун аҫтында түгел, ә Алла мәрхәмәте аҫтында йәшәгәнгә күрә, гонаһ ҡылһаҡ та ярай типмени? Әлбиттә юҡ. Үҙегеҙҙе күндәм ҡолдары итеп кемгә тапшыраһығыҙ, шуның ҡолдары булғанығыҙҙы беләһегеҙ бит. Гонаһ ҡолдары булһағыҙ, был һеҙҙе үлемгә килтерер. Алланың тыңлаусан ҡолдары булһағыҙ, был һеҙҙе Алла алдында хаҡ һаналыуға алып килер. Аллаға шөкөр, гонаһ ҡолдары булған мәлдәр артта ҡалды. Хәҙер һеҙ үҙегеҙгә бирелгән тәғлимәтте ихлас тотаһығыҙ. Гонаһтан азат ителеп, хаҡлыҡ ҡолдары булдығыҙ. Быны мин был эштәрҙе аңлау кимәлегеҙ әлегә самалы булыу сәбәпле ҡоллоҡ миҫалын килтереп әйтәм. Элек тәнегеҙҙе боҙоҡлоҡҡа һәм яманлыҡҡа ҡул итеп тапшырып, яуыз эштәргә юл ҡуйғанһығыҙ икән, хәҙер иһә уны изге тормош өсөн хаҡлыҡҡа ҡул итеп тапшырығыҙ. Гонаһ ҡолдары булған саҡта һеҙ хаҡлыҡ ғәмәлдәренән азат инегеҙ. Элек ҡылған яман эштәрегеҙҙән берәй файҙа алдығыҙмы? Ул саҡтағы ҡылыҡтарығыҙҙан хәҙер үҙегеҙ үк оялаһығыҙ, сөнки уларҙың аҙағы — үлем. Ләкин әле гонаһ хакимлығынан азат ителгәс һәм Алла ҡолдары булғас, изге тормошҡа алып барыусы уңышҡа эйәһегеҙ, ә уның аҙағы — мәңгелек тормош. Гонаһ әжере — үлем, ә Алла бүләге — Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтәге мәңгелек тормош.